dzīvības maize, mūžīgā dzīvība. Kad reizēm mums tie ir saprotami un tādi pieņemami un ļoti pat gaidīti, un mēs katrs gribētu, lai tie uz mums attiecos. Un tad arī pat laikā, cik tie ir tādi tāli un nesaprotami vai neaptverami vārdi, kas mums tiek teikti. Mūžība. Cik daudz mēs kaut ko varam zināt vai saprast par mūžību? Kas ir mūsu katram mūžība? Bībelē šis vārds atkārtojas vismaz 400 reizes mūžīgā dzīvība. Mūžība. Kas mums ir mūžīgs? Ko jūs varat paturēt tā un kaut ko saukt par mūžību? Jā, ar laicīgu mēs esam pazīstami. Laicīgas lietas viss ir tās, kas mums ir, un te viņas noveco, sarūk vai rūsa un kodas sēda. Vai kaut kur vienkārši salūst, pazūst, izbeidzās. Tā ir jebko, pat ieskaitot mums pašus, mūsu miesu. Kalifornijas statā ir tāds milzu sekvojas koks. Nerunājot par viņu izmēriem, bet viņu vecums ir ļoti tāds interesants, 3000 gadi. No to zinātnieks strīdās 2000-3000, bet pietiekam priekš mūsu izpratnes, lai mēs jau kaut ko vecākais no visiem dzīvajiem augošajiem organismiem, nu kā saka, pat bruņurupaču nesasniec tādu vecumu. Jā, tad no dzīvajiem. Un tas mums liekas, jā, es gan neesmu bijis tieši pie tā koka, bet es redzēju tās bildes iespaidīgās. Un tad tu var apstāties un tā saprast, jā, tas ir vecums. Ko viņš ir pieredzējis, ko viņš ir pārlaidis, cik vētras, cik ziemas un vasaras, ko tik viņš nav redzējis, tas mums liekas kaut kas mūžīgs. Kaut kas tāds ilgs, paliekošs, kaut kas tāds ļoti vērtīgs, un cilvēki arī brauc un tā skatās. Bet īstenībā tas ir tikai mirklis mūžībā. Un īstenībā mēs spriežam par pašu Izraēlu vēsturi, tad tā arī tikai 5000 gadu veca. Tas ir nekas mūžībā. Mūžīgā dzīvība. Un izrādās, ka tas nav tikai kaut kāds tāds, ka mēs mēģinātu salīdzināt mūsu laika atskaišu sistēmā, mūsu laikā un telpā, kurā dzīvojam, esam ierobežot un tad mēģinam kaut ko saprast un izprast. Tikai par to, bet tas ir tāds ticības jautājums. Tas ir ticības jautājums, un ticība jau ir tā karote, ar ko mēs no tās medus burkas to medu varam ārā dabūt. Jo savādāk jau tu redzi vai nojaut, ka tur kaut kas ir un kaut kas garšīgs, bet nepriekš tevis, netiec klāt un iekšā. Un ticība ir kaut kas tāds, kas atklāja un liek redzēt lietas vai saredzēt lietas, kuras tu laicīgām acīm nu nekādīgi nevaram satvert. Jo tas, kas laicīgā pasaulē notiek, tā arī iemies šodien. Kur vien, vai tu skolā mācies, vai tu vēl kaut kur skaties, un visur tev mēģina neticība runāt pretī un teikt, jā, kāda mūžīgā dzīvība, tu paskaties uz mūsu tēvu Mārtiņu Luteru, viņš ir miris, paskaties uz Mozu, viņš ir miris, paskaties uz visiem, viņi ir miruši, ko tu saki, kad ir mūžīgā dzīvība? Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz man, tas dzīvos jebši, tas mirt. Vēl vairāk viņš runā par šajā vietā, konkrētajā, ko nu pat lasījām, es esmu dzīvības maize, kas nākus no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Un tad jūdi sāk kurnēt uz viņu, un stādabies priekšā viņu, ko mums tas, ka pasaka, es esmu dzīvības maize, tas vēl tā. Mēs to tīri neizjūtam vai nepiedzīvojam kā kādu aizskārumu. Nu, dzīvības maize, tas ir normāli. Bet jūdiem, kas ir piedzīvojuši 40 gadus cauri tuksnesim, atceramies, viņi bija badā, no Ēģiptes verdzības izvesti, un tagad Mozums sekoja un gāja, un tur cieta badu, un viņiem nebija ko ēst, un nebija ko dzert. Un tad, uz viņu kurēšanu, Dievs Mozumu teica, lai tik tie spēja savākt tās sešas dienas, un arī priekš septītās, lai septītājā būtu sabats. Un viņiem nokrit maize no debesīm. Un tā bija pateicoties, kurai šai maizē viņi izdzīvoja un nonāca apsolītajā zemē. Pateicoties šai klintī, pa kuru Mozus sita un avots ūdens, un viņi padzērās. Viņi būtu slāpēs nomiruši, visu tautu, visu šie lielais bars. Un viņiem jaunu dzīvības maize, kas nāk no debesīm, nozīmēja kaut ko. Ļoti būtisku. Un te viens uzdrošinās pēkšņi nākt un teikt, es esmu dzīvības maize, kas nākus no debesīm. Tad mēs priekšā, ko jūdi mēģināja saklausīt šajos vārdos. Tā ir zaimošana, tā ir kaut kāda uzdrīkstēšanās. Kā? Tu esi Marijas un Jēkabi, tu esi, mēs taču tev pazinām. Mēs taču Jāzepu zinām un Mariju mēs zinām ģimeni, kas dzīvoja, bet tu neesi no viņiem nācis. Mēs tev redzējām, kā tu uzaugi. Mēs tev redzējām tavu sākumu un tavu galu arī redzēsim varbūt. Bet tas, ko viņi neredzēja, vai ko viņi ticības acīs šajā brīdī nesaklaus, ko viņi nedzird, ir tas, ka Jēzus saka ar šiem vārdiem kaut ko daudz ārpus laika un telpas. Tāpat kā viņš Natanielam teica, tāpat kā viņš daudziem citiem atkārto, jā, es biju pirms, tu biji. Tas nekas, ka tu esi redzējis mani uzaugam. Bet es jau biju pirms pasauli radusies caur mani, manā spēkā. Es esmu dzīvības maize. Es esmu tas vārds. Un tāpēc interesanti, ka Jāņa evaņģēlijs jau iesākās ar šiem vārdiem. Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un vārds bija Dievs. Un šis logos, vai šis Kristus, tā ar ko sākās Jāņa evaņģēlijs, tas ir, ka viņš tieši parāda. Šo Jēzus, jā, mēs viņu pazinām, un daudz no jūdiem arī pazina viņu kā cilvēku, kā patiesu cilvēku, bet neredzēja un neticēja, ka viņš arī patiesais Dievs. Un tas ir tas, kas nesaskan, tas ir tas, kas cīnās mūsu šajā ticības cīņā. Jā, mums viegli ir pieņemt viņu kā cilvēku, mēs pat vairāk gribam viņu kā cilvēku. Mēs gribam, lai viņš mūs saprot, jo kādu mēs esam grēcīgi vāji ir visās kārdināšanās padot. Mēs gribam, lai viņš mūs jūt līdzi, mums taču negribētu to mūžīgo Dievu, kas nespēj just cilvēku vājībām līdzi. To mūžīgo Dievu, kas mūs sodīs par katru padarītu darbu un tam līdzīgi. Jo grēka alga nāk, tad mums visiem ir jāmirst. Un ja Dievs rīkotos pēc savas taisnības, tad mēs nepazītu Dieva mīlestību, tad mēs nevarētu runāt par Dieva žēlastību, par viņa piedošanu, tad būtu tikai viena taisnība un tiesa. Bet tieši tādēļ, kad Dievs, mūžīgais Dievs, ir ienācis cilvēka miesā, inkarnējies Jēzus Kristus miesā, caur to mums ir dota žēlastība. Tāpēc arī nav lielākas dāvanas, par ko runā Dieva vārds. Nav lielāka dāvana, grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristu. Un tur ir vajadzīgas ticības acis, lai to uztvērtu, lai to pieņemtu, lai tajā dzīvotu. Un kamēr tu netici, ka Jēzus Kristus ir no Dieva nācis, no debesīm nācis, kamēr tu nepieņem un neuzņem viņu kā dzīvības maizi, kas no debesīm nākus un pasaulē dod dzīvību, tikam tevī nav šīs dzīvības. Tikam tu vēl esi miris savos grēkos, kā tu saki. Bet, kad tu uzņem sevi nevis iznīkstošo, tāpēc Jēzus atbilda šiem jūdiem, kas kurnēja un saka, vai tu neesi no Jāzepa un Marijas dzimis, ko tad viņš viņiem atbilda? Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši manu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, no, kas viņu sēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Dzīvības maize, dzīvā maize. Un kas ēd šo maize, tam ir mūžīgā dzīvība. Ievērojam atkal, ko es jau teicu pie kristībām. Nevis, ka tiem būs kaut kad tur, kad viss beigsies, kad mums būs jāmirst, kad mums būs jāatraisās no šīs pasaules. Bet viņš saka, ir mūžīgā dzīvība. Tagad un šeit. Un tad, kad tu viņu uzņem sevi. Tad, kad tu esi šajā saiknē, tad tu esi piederīgs. Tā kā mēs runājām katehēzēs, lai es būtu in, nevis out. Lai es būtu iekšā, lai es būtu vienots. Un te mums katram nākas padomāt par to, cik man ir daļas pie viņa miesas un asinīm. Cik man ir daļas pie viņa ticībā. Ievērojam, ka pēc šiem vārdiem, šajā Jāņa evaņģelija 6. Nodaļā, kur mēs lasījām, notiek tādas diezgan sāpīgas lietas. Vārdi, gars dar dzīvu, miesa nedar neniekam, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība, bet ir kādi jūs starpā, kas netic tālāk, ja es saku pie šiem skaidrojumiem par dzīvības maizi. Un tad, kas notiek? Viņš jau, protams, redz jūdu izkarojot nodevēju viņu rindās. Un tāpēc viņš saka šos vārdus, kas paliek nesaprotami, un ka mācekļi sāk šaubīties. Vēl vairāk, 66. Pandā tiek teikts, ka no šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un nestaigāja vairs viņam pakaļ. Tas mācības pārbaudījums. Vai tas, ko es nesaprotu, tas uzreiz nē, tad es neticu, un es vairs nevaru saprast, tad es atkāpjos, nestaigāju vairs viņam pakaļ. Es aizēju tur, kur man ir saprotamāks lietas, pieņemamāks lietas. Bet te par mūžīgām lietām, nē, tāpēc apustulis Pāvils, runājot par šo mūžīgo dzīvību, vēlāk interpretējot, skaidrojot, viņš saka, nožēlojam, mēs esam cilvēki, ja mēs ticam tikai uz Kristu šajā dzīvē. Tikai nu, šīs zemes labumus saņemt. Tikai izlūkties žēlstību, nu, tur manā biznesā darbā, manā ikdienas solī šodien, nu, kas man vajadzīgs. Bet pēc tam, es esmu to dabūjis, tad es vierīgi apgriežos un eju uz otru pusi un daru, eju savās lietās atkal. Un aizmirst par Dievu, par viņu žēlstību, par kādu mūžīgā dzīvību. Un atkal citu dzīves perspektīvu mēs iemantojam. Ja mēs katru lietu šajā pasaulē spējam skatīt un saskatīt ar Dieva mīlestību, ar viņa acīm. Ja mēs uzlūkojam šo pasauli mūžības perspektīvā, ja mēs tā varam teikt. Par cik šī lieta, kas man jāiegūst vai jādabū, ir nozīmīga mūžībā. Un ja man šī lieta būs tāda, kas dēļ kuras es zaudēju mūžību, tad vai ir vērts to tagad iegūt un lietot? Vai viņi nesīs tos augus, ko es no viņas sagaidu? Vai viņi būs gana laba man rītdien? Nebūs. Tad varbūt vajag pārdomāt, varbūt vajag saprast. Bet ja šī lieta, pēc kuras es tiecos, ir tāda, kas ir pati svarīgākā mūžībā, vai es nebūšu līdzīgs tam cilvēkam, kas nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, lai iegūtu šo dārgo pērli? Kā tirgotājs aizgāja, pārdeva visu, lai iegūtu to pašu dārgāko. Un domāju, ka kā mēs runājām par brīvību, pat šodien un šeit nav svarīgākas lietas, nav lielākas brīvības, ja mums ir tieši šī brīvība no nāves. Ja mēs tiešām saprotam, ka Jēzus ir nāves atriecis, kā mēs dziesmā dziedam, nav lielākas brīvības, ne vārdu, ne citas, ne preses brīvība, ne kādas citas brīvības, nevar atsvērt šo vienu brīvību. Jo visās pārējās brīvībās dzīvojot, mēs esam saistīti un nelīdz galam brīvi. Mēs nevaram mīlēt, jo mēs baidamies. Un visas, kuri bailes, tur nav īstas pilnības mīlestības. Kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Bet tad, kad tev vairs nav baiļi, šo baiļi, no galējās, tas nāves, jo no pārējā visu mēs varam uzvarēt to bailes, kaut ko iestāstīt sev, bet to, ka jāmirst, to mēs droši zinām. Vienīgā patiesība, kas mūs vada, ka visu mēs mirsim. Un ja tev, ja tu svini Kristu uzvaru, ja tava ticība ir tā, kas vairs nav baili priekšā, tad tu beidzot varēsi mīlēt šodien un tagad, tad tu varēsi mīlēt arī tādu, ko līdz tam tu nepieņem, tad tu varēsi mīlēt ar Dieva mīlestību katru cilvēku, tā kā Dievs mīl šo pasauli. Un to, nu gan es vēlu, caur dzīvības maizi, caur Jēzu Kristu, lai jūs iemantot. Un jūs vienmēr būsiet uzvarētāji un laimīgākie cilvēki, ja jūs spēsiet mīlēt pasauli tā, kā Dievs to ir mīlējis. Amen.